Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 вересня сегодня, день Святого Михаила, а так само день Яухимы. Витаю и запрошаю. У католицким календары сегодня день Михаила, який предсказывал на дворье. Коли на Михала с полночи вее, то не имей на погоду надеи. Ясная ночь обяцала тривалую зиму. Шанаванне Арханіла Міхаіла спрадвеку было звязана з верай у перамогу добра над злом. У іканаграфіі ён часта адлюстроўваўся як ваяр-абаронца, заступнік народа Божага у яго змаганні за волю. Бацькі церквы вучаць, што менавіта Міхаіл быў херувімам, пастаўленым у райскіх варот, ахоўваць шлях да дрэва жыцця. Ён жа правадырнічаў ізраільцянам падчас зыходу з Егіпту. Праз яго Бог дараваў на Сінаі 10 запаведзяў. Ён устаў на шляху Валаама і разграміў войска асірыйскага цара Сеннахірі. З Михаилом Арханёлом звязываюцца і іншыя важныя біблейскія эпізоды. У Старым Запавеце Михаил Арханёл выступае галоўнай выявай як вайсковец, заступнік абранага народа. Менавіта ён з'яўляецца веснікам перамог над войскамі язычнікаў. Здавалася б, воінская функцыя святога Михаила Арханёла павінна была перайсці ў хрысціянскую традыцыю. Аднак гэтага не адбылося. Не таму, што ў старажытных хрысціян не было святых заступнікаў ваярства. Яны, вядома, былі, але гэтую ролю выконвалі пераважна пакутнікі. Ваяры-хрысціяне звярталіся за заступніцтвам да святых Георгія, Тэадора, Деметра і іншых. Святому ж Міхаілу маліліся аб здароўі. Верагодна, гэта звязана з тым, што Міхаіл Арханёл успрымаўся як пераможца злых духаў, якія лічыліся крыніцай хвароб. У шматлікіх месцах Малой Азіі існуюць гаючыя крыніцы, прысвечаныя святому Міхаілу. Найболей вядома крыніца ў мястэчку Хератопа, недалёка ад Калоса, па легендзе створаная самім Арханёлам, дзе кожны нямоглы, выкупаўшыся і заклікаўшы да найсвяцейшай Сёмухі і святого Міхаіла, атрымліваў вылячэнне. Святого Міхаіла пачытаюць як свайго нябеснага заступніка хворыя, якія паміраюць, а таксама медыкі і кіраўцы хуткай дапамогі. Ён таксама з'яўляецца заступнікам маракоў, вайскоўцаў, паліцыянтаў і, вядома ж, рыцараў царквы. У Ірландыі ў сярэднія стагоддзі аўтарытэт Арханіла Міхаіла не саступаў аўтарытэту Богаматі. Зварот да Міхаіла рэгулярна спалучаўся са зваротам да Дзевы Марыі, прычым яго імя магло стаяць на першым месцы. Святы Міхаіл, маліся за нас, Святая Марыя, маліся за нас. Гэтая роля святого Міхаіла як пасярэдніка паміж Богам і чалавекам адлюстравана ў некаторых малюнках страшнага суду, дзе Арханіл Міхаіл на вагах правасуддзя важыць душы памерлых. Дзень, калі запальвалі мірскую свячу, нашыя продкі звалі святам свечкі. Раніцай свячу ставілі ў чырвоным куце, маліліся, затым наладжвалі ў той жа хаце стол, на які кожны павінен быў прыйсці са сваімі стравамі і пачастункамі. Часам да абрадскай свечкі неслі грошы, якія потым ахвяравалі храму. Пасля працяглага балявання свечку з песнямі пераносілі ў тую хату, дзе яе будуць запальваць на наступнае свята. Для вяскоўцаў гэта было вельмі пачэсна. Акрамя таго, што прыносілі аднавяскоўцы, гаспадары таксама імкнуліся прыгатаваць як мага больш прысмакаў. Вырошчвалі для гэтага дня парсючка ці бычка, каб прыгатаваць яго на братчыне для гасцей. Адной з абавязковых умоў існавання братчыны была дапамога малазабяспечаным людзям, сіротам, удовам, хворым. Звычайна перад братчынай у іх панадворках наладжвалі і талаку, агульнавязковую дапамогу, жніво, капанне бульбы і гэтак далей. Да свята свечкі прымяркоўвалі кірмашы і гандлі, дзе набывалі жывёлу, палатно і іншыя сельскагаспадарчыя тавары. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.